Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Мінску прыпамінаюць 75-ю гадавіну масавага расстрэлу нацыянальнай эліты. Назву бульбаш хол прыбіраюць з курапатаў. На Украіне і ў Літве падводзяць вынікі парламенцкіх выбараў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайце выступіла супраць стварэння левай кааліцыі. Грыбаўскайце заявіла, што партыя працы не можа ўдзельнічаць у кааліцыі, пакуль расследаванне аб удзеле партыі ў дачы хабару і пакупцы галасоў выбарцаў не завяршылася. Паводле вынікаў галасавання, якое адбылося ў нядзелю, партыя працы заняла трэцяе месца і мела намер сфармаваць парламенцкую большасць разам з сацыял-дэмакратамі і партыяй парадку і справядлівасці. Кіраўніком кааліцыйнага ўраду планавалася прызначыць лідара сацыял-дэмакратаў Гірдаса Буткевічуса. Галоўныя пункты платформы левай апазіцыі, якая перамагла на парламенцкіх выбарах, адмена захадаў жорсткай эканоміі і павелічэнне бюджэтных выдаткаў на сацыяльныя патрэбы. Канчатковыя вынікі парламенцкіх выбараў, якія адбыліся ўчора ва Ўкраіне, стануць вядомыя не раней за 11 лістапада. Аб гэтым паведаміў сёння член Украінскай цэнтры выбаркаму Міхаіл Ахіндоўскі. На дадзены момант, пасля падліку больш за палову бюлетэняў, у галасаванні па партыйных спісах лідзіруе кіруючая партыя рэгіёнаў. Яна набірае каля 35% галасоў выбарцаў. На другім месцы аб'яднаная апазіцыя бацькіўшчына, у яе 22%. На трэцім месцы камуністы з 15% галасоў. Неабходныя для праходжання ўраду 5% галасоў перадольваюць таксама партыя «Удар» баксера Віталя Клічка і нацыяналістычная партыя «Свабода». Тым часам місія міжнародных назіральнікаў выступіла з крытыкай прайшоўшых ва Ўкраіне выбараў. Назіральнікі АБС назвалі выбары недастаткова празрыстымі, заявілі аб выкарыстанні ўладамі адміністрацыйнага рэсурсу, а таксама выказалі скардаванне ў сувязі з турэмнымі тэрмінамі і выключэннем з выбарчых спісаў лідараў апазіцыі Юліі Цімашэнкі і Юрыя Луцэнкі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. У США ў сувязі з набліжэннем трапічнага шторму Сэндзі да ўсходняга ўзбярэжжа краіны ў некалькіх штатах, а таксама ў Вашынгтоне ўведзены рэжым надзвычайнага становішча. Прыпынена праца шэрагу прадпрыемстваў, скасоўваюцца авіярэйсы, унесеныя змены ў рух грамадскага транспарту. Абвешчана аб скасаванні таргоў на Нью-Йоркскай фондавай біржы. Магчыма, біржа не будзе працаваць і ў аўторак. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг аддаў загад аб эвакуацыі каля 375 000 чалавек з найбольш верагодных месцаў, куды можа ўдарыць стыхія. Прэзідэнт Барак Абама заклікаў суграмадзянаў выконваць усе прадпісанні і інструкцыі мясцовых уладаў і аператыўных службаў. Ахвярамі урагану Сэндзі ў краінах Карыбскага басейну на мінулым тыдні сталі больш за 60 чалавек. У населеным пераважна хрысціянамі і друзамі пры месце Дамаску ў выніку выбуху аўтамашыны загінулі 10 чалавек, каля 15 былі параненыя. Пра гэта паведаміла сірыйская тэлевізія. Паводле дадзеных базаванага ў Лондоне апазіцыйнага сірыйскага цэнтру правоў чалавека, выбух адбыўся на вуліцы, дзе размешчаная штаб-кватэра па вайсковых фармаванняў, якія падтрымліваюць рэжым Башара Асада. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрас свабода.ру